Nossa, eu fui tirar o esmalte da unha ontem, eu tirei igual o rabo, né?
Grave seu recado agora.